Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
Příjemný den přeje Robert Břešťan, šéfredaktor serveru Hlídací pes Ork a kolega
Honza Bureš z Patria Finance, krásný den.
V dnešním rozhovoru se už možná trochu naladíme, když ne přímo letně, tak určitě dovolenkově, protože naším hostem už za chvíli bude generální ředitel společnosti ČEDOK Stanislav Zeman. Teď ale, jak posluchači jistě dobře vědí, tři témata na Honzu, na úvod k makroekonomice, akciové trhy. Možná jsme se o nich tady ještě nikdy nebavili, mám takový pocit.
Myslím, že jednou ano.
Jednou. No, tak si můžeme dovolit i po druhé. Jsou na svých historických maximech, kde se ten optimismus bere a jak nám dlouho vydrží, nebo trhům dlouho vydrží?
Dobrá otázka, nelehká odpověď, minimálně na to, jak dlouho trhům vydrží, ale skutečně akciové trhy, a nejedná se jenom o ty americké, například i japonské akciové indexy zdolaly historická maxima v posledních týdnech, daří se jim velice dobře a když to vezmeme i z toho delšího pohledu, tak vlastně v poslední dekádě akcie jako třída aktiv porážela veškeré ostatní, řekněme, tradiční třídy aktiv. Když by si Roberte v roce 2010 uložil $100 do akciového indexu S&P 500, tak máš v tuto chvíli přibližně $600.
To je chyba, že jsem to neudělal.
Je to chyba.
Že jsem to neporadil.
Příště se to, bohužel pro tebe smutnou zprávou je, že se to pravděpodobně v následující dekádě nebude opakovat, protože to, co vidíme v tuhle tu chvíli, jsou relativně vysoké valuace akcí. Valuace znamená, že ty akcie v zásadě jsou hodně drahé v tuto chvíli, relativně oproti ziskům, které v tuto chvíli vykazují a relativně oproti i očekávaným ziskům. A bude velice asi složité, aby se ty výkony z poslední dekády zopakovaly. To ale na druhou stranu neznamená, že akcie musí čekat nějaká výrazná korekce, protože přesto přeze všechno, že jsou drahé, oni mají svůj důvod pro to, aby byly drahé, protože v těch posledních několika letech se ukázalo, že v průměru ty akciové trhy zvládly relativně velmi dobře ustát kombinaci jak pandemie COVID-19, tak následně energetické krize. Ne všechny sektory, ale pokud někdo držel zejména ve Spojených státech ty diverzifikované indexy, tak v zásadě jeho jmění bylo relativně dobře ochráněno.
A ten optimismus teda promění celkové situace z pocitu, že je všechno krásné a krásné bude.
Není to úplně jenom o tom optimismu, že všechno krásné bude, ale také o tom, že na tom trhu není moc jiných alternativních aktiv, které by byly atraktivnější a toho vlastně jmění těch úspor toho majetku ve světě je relativně hodně a do něčeho se zkrátka v daný čas vždycky musí přelít. A když se investoři ti velcí skutečně na trzích rozlížejí, tak akcie z toho pořád častokrát vycházejí jako jedna z těch vlastně vítězných tří aktiv.
Tak se podívejme na ty malé potenciální investory, na lidi a jejich příjmy, které potenciálně mohou třeba investovat i do akcí. Statistiky ukazují, že mzdy v Česku teď rostou o 6%. Je to hodně nebo málo?
Záleží, jak se na to díváme. Z pohledu vlastně historie české dynamiky průměrné mzdy, tak je to pořád relativně hodně, ale když to očistíme o inflaci v uplynulém roce, tak je to hodně málo z pohledu domácností, protože ta reálná mzda i zase v porovnání s regionem v Česku padala extrémně prudce dvouciferným tempem v roce 2022, relativně silně také v roce 2023 a Česko skutečně je premiantem v poklesu reálné mzdy v Evropě, té očištěné o inflaci. Na druhou stranu, bohužel, proto jsou i objektivní důvody. Ono se častokrát říká, že to je slabou vyjednávací sílou českých odborů, nebo někteří lidé to říkají, ale já bych řekl, že to v tuhle chvíli není úplně pravda, protože když se díváme na dynamiku produktivity v české ekonomice v posledních 4 letech, tak bohužel výrazně zaostáváme za průměrem Evropské unie i za vlastně ostatními regionálními zeměmi. My už jsme to tady trošku nakousli v těch minulých makromixerech. Tomu českému hospodářství se relativně málo dařilo v posledních 4 letech. A je to vidět i v produktivitě práce, která je pořád pod úrovněmi roku 2019, zatímco všude jinde v našem okolí je relativně viditelně nad těmito úrovněmi.
Všem není to vidět na ochotě cestovat, jak si řekneme za chvíli. Každopádně to, že lidé jsou ochotni utrácet o něco víc než dříve, ukazuje se opět na nějakých statistických datech, že tady spotřeba domácností roste byt jen 0,5% ve čtvrtém kvartálu loňského roku. To mi teda nezní jako nějaké ohromující číslo, nicméně za co jsme se rozhodli více utrácet, my lidé.
Já to možná ještě dám trošku do kontextu, protože ta spotřeba domácností, a zase už jsme to tady párkrát zmiňovali, sice začíná růst, ale z extrémně nízkých úrovní. To je všechno právě důsledek toho, že ty reálné příjmy domácností hodně propadly. A to bude vlastně velice zajímavé dneska se pobavit o tom, že oni nepropadli ve všem, protože za některé věci, na některých věcech lidé spořili poměrně výrazně. Pro mě poměrně překvapivě třeba na potravinách, které jsou 10% dole jako reálně oproti roku 2019. Na některých věcech zdaleka tolik nešetřili. Jednou z těch kategorií, která teď opět zase roste, i když třeba to reálně není ještě na těch předcovidových úrovních, tak jsou nákupy automobilů, útraty v restauracích, útraty v ubytovacích zařízeních, tam vidíme jako relativně svižnější nárůsty. Co se týká nějakého výhledu, tak já si myslím, že rok 2024 bude celkově z pohledu domácností příznivější, protože reálné mzdy opět lehce porostou v důsledku výrazně nižší inflace. Na druhou stranu budou tady velké rozdíly mezi domácnostmi. Něco jiného jsou opravdu nižší příjmové skupiny střední třída, něco jiného jsou vyšší příjmové skupiny, které navíc mají polštář daleko vyšších úspor z posledních několika let a tam je prostor pro to, aby ta poptávka šla daleko výrazněji nahoru. Mm-hmm.
Díky, Honzo, tak teď společně k našemu hostovi ty ho představíš.
Mm-hmm. Makromixér.
Tak a my vítáme v Makromixéru Stanislava Zemana, generálního ředitele cestovní kanceláře ČEDOK, nejstarší cestovní kanceláře v Česku. Vítejte v Makromixéru.
Dobré dopoledne, přeji.
Dobrý den.
Pane Zemane, kam se letos chystáte na dovolenou?
To jste nečekal, že?
Takovou otázku jsem čekal, protože ji zřídka dostávám, takže děkuji za ní. Já se chystám za pár hodin lyžovat do Gruzie, mm-hmm. ale budu jenom chviličku, pár dnů, potom se chystám do Thajska, ale já ty svoje dovolené mám častokrát zkombinované, takže když letím do nějaké destinace, tak strávím 2-3 dny tím, že se dívám na hotely, které prodáváme, případně ty, které můžeme prodávat do budoucna, protože je důležité, abych měl přehled o našem produktu. A na takovou skutečně dovolenou, na kterou se těším, kde si užiju toho, doufám, klidu, tak se chystám na začátku září na 2 týdny na Island. A tam to fakt bude o tom, že si půjčíme auto, budeme spát v různých malých chatkách a budeme po Islandu chodit s batohem.
To znamená, nejedete s ČEDOKem?
Na ten Island nejedu s ČEDOKem, já velmi rád cestuju skutečně jako individuálně, buď to v páru, anebo s kamarády nahory do různých destinací, kam obyčejný náš klient, myslím z toho pohledu, jakého my máme, to znamená, který rád jezdí na pláži, tak nejezdí. Byl jsem v Iránu, byl jsem v Barmě, v Laosu, v Namibii, ve spoustě těchto zemích, které skutečně neovlivňuje ten masový turismus, nebo jak se dnes moderně říká, overturismus.
Jak se mimochodem, protože před začátkem rozhovoru jsme si tady ujasnili, že v ČEDOKu nejste 30 let, nicméně před 30 lety jste tam začínal, jako pouhý, v uvozovkách řečeno, pouhý průvodce. Jak se ale za těch 30 let proměnil ten obraz toho, kam se vůbec dá jet a kam se jezdí?
Ten obraz se proměnil dramaticky. Když si vzpomenu na ten rok 92, tak to portfolio těch destinací bylo v podstatě stále velmi omezené. My jsme jezdili významně autobusy do těch nejbližších zemí. Bylo vlastně velmi zajímavé odjet na dovolenou do Rakouska, do Chorvatska, podívat se do Itálie, do Paříže na jeden den nebo víkend do Vídně. Od té doby se to velmi změnilo a my jsme se v podstatě primárně z těch autobusů a aut přesunuli do letadel a aut. Ten autobusový segment v podstatě dnes neexistuje. A co v té době ještě existovalo velmi silně, tak byla organizovaný domácí cestovní ruch, moje první průvodcování bylo na hotelu Čeladenka na Čeladne, kde teda shodou okolností dneska bydlím, takže je to návrat zpátky osobně a Tam jsem trávil týden s klienty Čedoku a chodil jsem s nimi po horách. To je dneska něco, co už nezažijete. A dneska skutečně vyrážíme, a my to tak vidíme na těch našich statistikách, je to téměř 90% klientů odjíždí na dovolenou letadlem.
Uh-huh. Vy jste vyjmenoval některé velmi exotické destinace, kam sám rád jezdíte. V této souvislosti a s ohledem na měnící se bezpečnostní situaci ve světě, jsou na světě naopak už místa, kam třeba vy nebo obecně turisté se prostě už nepodívají, protože ta situace se tak změnila nebo je tak potenciálně nebezpečná, že tam ani nikdo nebude chtít pouštět, řekněme, nebo rozhodně ne v organizované formě?
Některé destinace, tak jak jste řekl, jsou v podstatě dnes nepřístupné, a to především díky té bezpečnostní situaci. Já si myslím, že už se bohužel nikdy, já osobně nepodívám do Barmy, do které jsem se zamiloval a byl jsem tam téměř 3 týdny a tak jak je to krásná země, jak jsou milí ti lidé, tak je strašná škoda, že je uzavřená. Pak tady máme řadu těch zemí, které se nám zavřely z politických důvodů, a to je úplně na začátku Rusko, a tam si myslím, že v nějakém skutečně v tom větším počtu klientů se tam dlouho nepodíváme a bojím se, že to bude více než 10 let. Rusko bylo objevováno postupně, já sám jsem se chystal na cestu Bajkalsko-Amurskou magistrálou a potom přes Mongolsko do Pekingu. Už se mi to asi nevyplní.
A Rusko jste měli ve svém portfoliu dříve jako Čedok?
Měli jsme především organizovali pobyty prodloužené na víkend do Moskvy, Petrohradu, případně tam byla kombinace obou těch dvou měst. Ještě v dávnější minulosti byly vlakové zájezdy přes Ukrajinu do Ruska. To je asi něco, co už tady na té naší cestovatelské mapě dlouho neuvidíme.
To jsou možná ty vnější vlivy, řekněme ty politické, a pak jsou ještě vnitřní. Vlastně pár dní před naším rozhovorem jsem zaznamenal někde na některých českých serverech informace o tom, jak se jednotlivá města i celé země snaží nebo zvažují přinejmenším to, jak regulovat ten přebujelý turismus různými kvótami, poplatkami, regulacemi. Z vašeho hlediska je to dobrá cesta nebo je to nezbytný prvek, protože ten overturismus je opravdu někde extrémní? Ale chápu, že pro váš biznis to zase není úplně ideální přístup.
Z mého pohledu ta regulace v těch městech, když se podíváte jenom tady na Karlův most nebo na blízký český Krumlov, nebo asi máte na mysli Benátky, opět zpřísňují pravidla a další města, tak ty regulace asi jsou nutné, protože jedná se především o ten jednodenní turismus, který ta města skutečně vysává z pohledu toho, jestli tam nahrnou ty lidi, není kde sehnout, a potom vlastně v těch večerních hodinách častokrát stichnou. Je to dneska hodně o sociálních sítích, kdy lidé se chtějí vyfotit u něčeho, tak jak jsou nalazeni krásnými fotografiemi, a pak přijdu a tlačí se tam s dalšími desítkami, v tom lepším případě někdy stovkami klientů. Takže upřímně, já osobně se těm městům nedivím, proto my se snažíme taky objevovat destinace, které pro Čechy buď byly v minulosti málo navštěvované, anebo nebyly navštěvované vůbec. A tam věřím tomu, že pořád v tom světě je co objevovat a můžeme, i když jsme cestovní kancelář, která se zaměřuje primárně na organizované zájezdy a neděláme individuální turistiku, takže i my máme pořád co nabízet a snažíme se přicházet s novinkami.
Vidíte možná ještě k tomu overturismu i na straně klientů už určitý přece jenom obrat k tomu, že je to začíná víc štvát, nebo je to pro ně téma ve chvíli, kdy jedu někam, kde skutečně něco očekávám podle fotek a pak se na tom jako Mount Everestu, teď to přeženu, fotím s dalšíma 20 lidma, který se tam se mnou spou a tlačí v jedné frontě.
Já řeknu možná dva příklady, jeden ten osobní, já jsem v loňském roce byl v Kitzbühelu, takové malé hezké jezírko, taky takové to typické Instaplace, byli jsme tam s manželským párem a ta dáma strašně toužila potom, aby se tam vyfotila, a teďka najednou přišla a říká, kde to vlastně jako se vám stoupnu, aby to tak vypadalo, a to místo jsme skutečně nenašli. A potom druhý ten z toho aktuálního cestování je, že my dnes vidíme obrovský propad na prodejích zájezdů oproti těm předchozím letům do Paříže, kdy ten běžný cestovatel nechce jak před konáním olympiády, tak ani po té olympiádě v podstatě do toho města cestovat. Protože ví, že to město bude jak v době příprav, tak v době olympiády, tak i později přeplněné, přehlcené, a to je jedno, jestli auty, lidmi nebo čímkoliv jiným. A tam ten propad vidíme velký a jak to čtu já, tak je to skutečně o tom, že proč by vlastně do té Paříže, pokud já chci vidět jako běžný turista památky a nepřijít si jít na sportovní utkání, tak mám spoustu jiných alternativ ve světě, kam se můžu podívat, aniž bych se tlačil se stovkami lidí na jedné ulici.
Můžete možná ještě prozradit, vy jste říkal, nebo mě také osobně, musím říct, je blízké spíš takové autentičtější objevování při tom cestování a zážitky, které vlastně mám sám pro sebe, nečekám je trochu. Objevili vy jste nějaké takové místo teď v poslední době, které by bylo zajímavé, kde byste třeba řekli, že ten overturismus vůbec není téma, naopak je to něco, kde ty lidi si můžou zažít něco autentičtějšího?
My těch míst jsme objevili za ty poslední 3 roky, kdy jsme mohli znovu po covidu začít cestovat, poměrně hodně. Já to možná vztáhnu, pokud dovolíte, znovu jakože na tu aktivní dovolenou, která je mě osobně velmi blízká, pak se můžeme podívat třeba na ty pláže. Tak je to Madeira, kterou jsme tady v České republice skutečně rozlétali z těch několika desítek lidí, kteří tam týdně jezdili, tak jenom my dneska na Madeiru máme 600 lidí. A je to proto, že ta země je velmi, že ten ostrov je velmi atraktivní pro Čechy z toho pohledu, že nabízí. Nejenom jakože hezké ubytování, nabízí tu autenticitu toho ostrova, dobré jídlo, dobré pití a především to poznání, tu turistiku. A to je něco, co je v našem naturelu. A protože se pořád díváme dál, tak my teď otvíráme ostrov La Palma v rámci Kanárských ostrovů. Kanárské ostrovy se hodně známe spíše tou dovolenou, která směřuje na pláže. La Palma je velmi podobná z pohledu těch zážitků, které nabízí Madeira. Je to ostrov, který je vulkanický, má spoustu míst, kam se můžete vydat na tury. Opět ta malebná městečka, vesničky. Když budete po tom ostrově jezdit 3-4 dny autem, tak budete mít pořád co poznávat. To jsou ta místa, která se snažíme představovat Čechům, kde dříve jsme nebyli tolik vidět. Máme těch míst řadu, je to Albánie. Já jsem byl předevčírem ve veřejnoprávní televizi albánské, protože se ptali, co vlastně ty Čechy tam tak velmi táhne do té Albánie.
Tak krásná země.
Sami se divili, jo.
Protože, ano, sami se divili, protože najednou nás jsou tam desítky tisíc. Aha. A tu Albánii jsme pořád trošku jako tak považovali na tom Balkáně za takovou tu destinaci, která není úplně jakože rozvinutá. Hodně jsme
potenciálně
slyšeli o korupci, o tom, že je nebezpečná. A oni udělali za těch 10 let, poslední 10 let, tak obrovský krok dopředu, skok dopředu. Kdy tam vidíte, že na těch plážích rostou ty hotely jak houby po dešti, ta infrastruktura se neuvěřitelně vyvíjí. Já když jsem přišel, navštívil Vloru, což je město v té jižní části na Jonském pobřeží, tak mi doslova padla brada, protože tak, jak je to město krásné, opravené, ta přímořská promenáda má 4 kilometry, připadáte si jak v San Sebastiano ve Španělsku. A do toho teďka ta rozvoj té infrastruktury, nové dálnice, tunely, tak je to něco, co nám moc pomáhá k tomu, abychom tu zemi dokázali objevit, představit a k tomu památky, které se opravují, opět hory. Takže je to tak neuvěřitelně barevná země, že opět my jsme tam létali, že jo, Češi před 7-8 lety jedním letadlem a jenom my tam dneska z Čedoku máme 6 letadel týdně celkem z 5 letišť. Takže je řada těchto míst.
Tak pojďme se teď posunout z těch krásných cest k trošku suším číslům. Protože vy za sebou máte rok, který byl rekordně úspěšný, jak jsme se dočetli. Meziročně 5-násobné navýšení provozního zisku, tržby vyšší o více jak 50%, Co je hlavním důvodem toho úspěchu v době, která pro řadu firem, nutno dodat, i co jsme si tady zvali do makromixéru, není úplně jednoduchá?
Pokud se podíváme nejdříve jakože na to naše makroekonomické prostředí, tak vidíme, že se mění to nákupní chování českého spotřebitele. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že skutečně po tom covidu se řada těch věcí změnilo. A je to teď jedno, jestli je to od nákupu nemovitostí. V covidu měli žně například poskytovatelé, kteří prodávali bazény. Každý si budoval bazén, že jo? Protože se bál, že už se nikdy k tomu moři nepodívá. Necestovalo se, říkalo se, že po covidu to bude část odložené spotřeby, to cestování, ale já to skutečně čtu tak, že měníme svoje návyky, a to nejenom tedy ta střední třída, na kterou my primárně cílíme, protože tím naším typickým klientem je klient mezi těmi 35 až 55 lety, ale máme také řadu těch seniorů, pro které ČEDOK byl tak velmi typický, ještě než v roce 2017 vstoupila Ithaka, ale ti seniori už u nás nekupují autobusové zájezdy, primárně které jsme organizovali do Maďarska, do lázní, ale dneska ti seniori létají na dovolené. A nelétají jenom jednou, dvakrát za rok. Je pravda, že pochopitelně jiné množství peněz mají seniori, kteří jsou z vesnic, protože tam ty životní náklady nejsou tak velké, jako jsou například v Praze nebo ve velkých městech. Ale to je taky část toho segmentu, který se rozhodl cestovat. 30 let nazpět, že jo, když někdo měl 50-60 let, tak v podstatě to byla konečná, že jo, a měl zůstat sedět u televize. A dneska si myslíme, že jsme všichni v tomto věku jako na vrcholu svých sil a začínáme objevovat svět, protože na něj máme čas. Takže tam vidíme jakože spoustu věcí, a pokud se podíváme k nám do ČEDOKu, tak je to velmi o tom, já už jsem to zmínil, je to o investici, kterou do ČEDOKu vložila Ithaka, polská cestovní kancelář. V roce 2017 prošli jsme velkou změnou produktovou, technologickou, také morální, protože řada lidí muselo opustit tu firmu, protože si nesli některé nešvary z těch desítek let z minulosti. A potom přišel covid, který znamenal pro cestovní ruch strašnou ránu, a my jsme měli díky bohu čas na to, že jsme skutečně ty dva roky investovali do toho, abychom změnili jak naši prodejní distribuci, tak naše produktové portfolio. A myslím si, že především díky týmu, který nově do ČEDOKu přišel a namíchal se přirozeně s těmi kolegy, kteří tam byli z minulosti, tak to byly ty základní parametry, které nás dneska vedou k tomu úspěchu.
Makromixér.
A ještě když byste to měl porovnat s konkurencí, já jsem tady zmínil totiž, že vlastně obecně cestovnímu ruchu relativně, když my se na to díváme optikou těch celočeských statistik, tak se relativně daří, ty prodeje tam vlastně reálně narůstají, ale pořád vlastně nejsou ty výkony reálně očištěné od ceny nad úrovní roku 2019. U vás počítám, jak vás tak poslouchám, že to tak už je, že jste na tom lépe, a mě by zajímalo, jestli to vidíte, nebo jak čtete ten trh, jestli ten trh je stejně úspěšný jako vy, anebo jestli cítíte, že skutečně získáváte nějaký výraznější tržní podíl tady v Čechách konkrétně.
Pokud se podíváme na ten náš core business, tak naše tržby byly v roce 2019 přibližně 2,5 miliardy korun. V loňském roce jsme skončili téměř na 8 miliardách. To znamená, my rosteme mnohem více než celý trh a ten tržní podíl získáváme. A co se týká jako celého trhu, tak my teď vidíme velký trend toho, že do České republiky vstupuje konkurence, protože tak, jak jsme postupně začali publikovat ta pozitivní čísla v těch posledních dvou letech, nejenom ČEDOK, ale i konkurence, tak v zahraničí český trh sledují, a máme tady nově několik hráčů, ať už z Německa, Polska nebo Turecka. Takže vidět, že ta čísla tady táhne konkurence a jsem hluboce přesvědčený o tom, že ta konkurence ano, přijde, zamíchá kartami, ale vždycky posouvá dopředu. A my nesmíme prostě zvolnit, my musíme pořád těm lidem přinášet novinky tak, aby to cestování bylo, aby když se řekne cestování, tak ideálně, aby těm Čechům zarezonovalo, pojďte se podívat do Čerku, co tam zase mají nového. A to je, myslím, tím dalším driverem toho, proč rosteme.
Mě ještě možná jedna věc na toho českého spotřebitele, váš názor by mě zajímal. Pro mě to je stejně vlastně fascinující věc vidět ty poslední dva roky, jak vlastně v průměru Češi 10% reálně uspoří na potravinách, ale na těch zájezdech to vlastně vidět není. Čím si to trochu, vy jste to vlastně říkal trochu, jak vy si to vysvětlujete posunem v těch prioritách Čechů, na druhou stranu, když byste měl říct historicky možná, na co ta vlastně poptávka po zájezdech byla hodně citlivá. Jo? Na co, nebo co jsou ty krizové roky? Je to třeba míra nezaměstnanosti, která přeze všechno, co se s náma dělo, zůstala relativně nízká v posledních letech? Je to něco, co by vás dokázalo trošku vlastně zbrzdit nebo vám přivodit nějaké problémy, potíže?
Na co je nejvíce klientela citlivá, tak jsou jakékoliv nepředvídatelné události. To je za mě to, kde vidíme vždy na prvním místě, že se něco takzvaně zasekne v těch prodejích, když někde jsou přírodní katastrofy, nastanou teroristické útoky, případně válka. Takže tam ta citlivost a to šlápnutí na brzdu vidíme téměř okamžitě. Kde potom jako jsou ta změna těch trendů pomalejší, tak je přesně u těch spíše makroekonomických vlivů. Ať už je to inflace, anebo tak, jak jste zmínil, nižší růst reálných mest. A tam je to podle mého hlubokého přesvědčení právě o tom, že klienti v tom okamžiku, nebo tady ten spotřebitel, v tom okamžiku mění své priority. Tak jak jsem to uvedl u těch bazénů, tak to bylo taky něco, co bylo v změnách svých priorit, které přišly najednou a teď díky bohu jedeme na té pozitivní vlně, myslím celý cestovní ruch, kdy se změnily priority právě k nákupu těch dovolených, ale ono je to taky ještě o jednom jako velmi důležitém parametru a to je to, že přesto jsme tady sledovali inflaci, která byla v řádu dvou čísel, tak ceny zájezdu nerostou. Tak prudce my jsme v loňském roce zaznamenali několik procent, to navýšení je i letos několik procent. Proč se to děje? Je to pochopitelně mix různých věcí, ať už je to náš centrální nákup v rámci skupiny, anebo díky bohu v loňském roce slabší koruna. Ale ta dovolená, jednoduše řečeno, začíná být levnější.
Relativně
levnější než třeba nákup elektrokola pro jednoho člověka. A za těch 20 tisíc korun, 21 tisíc korun dneska můžete zažít nádhernou dovolenou v pětihvězdičkových hotelích a je to jedno, jestli je to Turecko, Řecko. A to elektrokolo stojí mnohem víc než ten týden dovolené.
Navíc, když už jedno máte, bazén jste si pořídil v covidu, tak teď je čas.
Dva bazény, tři bazény. Nicméně jste zmínil pětihvězdičkové hotely, vůbec ta touha po luxusu, all inclusive, létání letadlem, je to ten nějaký nezvratný trend, který pozorujete, plus teda vy jste zmínil i to, že vesničtí důchodci jsou bohatší než praští nebo velkoměští. To je taky pozorovatelné z vašich statistik, že více utrácejí třeba lidé z venkova.
Teď je tady několik otázek.
Ano, to pokusím, je pravda, to se přesně dělat nemá.
Já se pokusím odpovědět na tu první. Já bych pobyt v pětihvězdičkovém hotelu úplně na začátku neviděl jako dnes z pohledu té naší ekonomické síly českého obyvatelstva jako luxus. Ono se to stalo standardem. A pokud by se to nestalo standardem, tak bychom neprodávali přibližně 45% našich klientů do pětihvězdičkových a dalších 40% klientů do čtyřhvězdičkových hotelů. Co se týká těch regionů, tak je to pro nás velmi jakože zajímavé sledovat, co se děje, protože Čerok je už teď na trhu známý tím, že my jsme po covidu významně začali investovat do létání z regionálních letišť. díky také spolupráci s leteckou společností Smartwings, která velmi rychle pochopila, jak je pro nás tento segment důležitý. Naučili jsme se to od našich akcionářů v Polsku, kdy polská Itaka létá z 12 polských letišť a vidíme, že ten segment a ta především touha cestovat z toho letiště, které je nám nejblíže bydliště, je prostě vysoká. A my jsme se na to soustředili a teď začínáme po těch 3 letech vyhodnocovat ta čísla. A jeden z těch hlavních trendů, který tam vidíme, je, že kupují z těch regionů více těch 4- a 5-hvězdičkových hotelů, než je to například tady z Prahy a ze středních Čech. Další z těch trendů je, že ta skupina těch klientů je maličko starší, než je například ta klientela, která odlétá z pražského letiště. My se na ty trendy díváme, uvidíme, jak dopadne léto 24 a co z těch čísel budeme moci číst z pohledu těch spíš dlouhodobějších trendů, ale to je asi ten základní první parametr. A druhý parametr, který vidíme, je to, že tam existuje obrovský hlad po nových destinacích. Těch posledních 20 let tam skutečně z regionálních letištích existoval derivát různých spojení do Antálie, Raklionu, na Rodos, do Bulharska, ale že bychom se mohli z těch regionálních letišť rozletět například do té Albánie nebo na Kanárské ostrovy nebo na více egyptských letišť, než je Hurgáda nebo případně Marsálam, tak to tady vlastně jakože bylo ticho po pěšince. A je to tak často vidět, že z pohledu toho pražského trhu je všechno, co je na východ od Benešova, trochu jako zaostalé. A my jsme toho využili a naše investice se nám vrátila hned v prvním roce, ať už to bylo brněnské letiště. Věřili jsme Českým Budějovicím, teďka máme obrovský nárůst spojení s Ostravy, protože máme tu zkušenost toho polského trhu, ty Katovice, které jsou za rohem, tak jenom Itaka z českého trhu má desítky tisíc klientů právě z oblasti Severní Moravy, kteří lítají z Katovic. Je to strašná škoda, oni lítají právě do těch destinací, které nejsou nabízené z těch našich regionálních letišť, takže my jsme do toho šli a teď ty předprodeje minimálně na ty novinky, už například se zmiňované Ostravy, ať už je to Albánie, Lamecia, Terme, Kavala, otevřeli jsme Marsamatruh z Ostravy, se prodávají velmi dobře.
Mimochodem, nějaká investice do vlastních letadel by se vám nevyplatila?
Investice do vlastních letadel se vyplácí pro cestovní kanceláře, které skutečně jsou nadnárodní. Vidíme to v Německu, je to otázka budoucnosti, kam se celý cestovní ruch posune. Velmi dobrým příkladem pro to, jak to dělají neuvěřitelně správně, tak je Jetu v Británii, které v podstatě zdemolovalo, pokud tak můžu říct, kompletně celou konkurenci právě díky tomu, že byli schopni postavit leteckou společnost nejdříve a potom naroubovat fantastickým způsobem turoperátorský biznis. Já se obávám, že my jsme na to příliš malý trh, aby jsme si mohli dovolit takovéto věci minimálně tady v rámci České republiky.
Možná v tomto ohledu mě by ještě zajímalo, ta vaše disciplína, ten váš biznis, mně to přijde takhle zvenku, že to je relativně komplexní záležitost. Vy, jestli se nepletu, tak máte zhruba 300 zaměstnanců, je to tak? A obrat okolo 7 miliard korun, což je jako relativně velmi slušný obrat na takový počet zaměstnanců. A vlastně těch disciplín, asi, které musíte zvládat v průběhu roku, je docela hodně. Mohl byste jenom přiblížit nám, našim posluchačům, jakým způsobem vypadá váš typický rok, kdy se připravujete na ty hlavní sezóny od nějakého vytipování těch destinací přes dohodu s providery jednotlivých služeb, dohodu s leteckými společnostmi. A možná, jestli byste podtrhnul takové ty kritické mezníky, které tam jsou, včetně možná jako zajištění kurzu, zajištění paliva, podobné věci, co tak nosíte v hlavě v průběhu různých fází roku?
V průběhu různých fází roku nosíme v hlavě především ty následující roky, protože když už jsme v tom aktuálním roku, tak jsou karty rozdány. Aha. Máme už nasmlouváno a to je jedno, jestli jsou to letecké kapacity, jsou to hotelové kapacity. Musíme mít dostatek zaměstnanců a to nejenom tedy v té administrativě a jedno, jestli jsou to kolegové na financích, v produktovém managementu nebo kolegové v prodeji. Musíme mít dostatek delegátů, protože k těm přibližně 300 kmenových zaměstnanců máme ještě více než 400 delegátů, průvodců, animátorů. Takže v tom roce už se snažíme pochopitelně optimalizovat ceny, tak abychom vytěžili naše letadla na co nejvyšší obsazenost a měli co nejvyšší prodeje a marži toho aktuálního roku. Ale už nyní přibližně za měsíc budeme dávat do prodeje zimní letový řád 24-25. Pracujeme už teď intenzivně na letní provozní sezóně roku 25. Byl jsem před půl rokem v Británii a tam už tehdy prodávali léto 25.
Takže vlastně o cenách na rok 25 se rozhodne už nyní do značné míry.
V podstatě v velké míře je rozhodnuto. Aha. Protože my už teď kontrahujeme v některých destinacích i letní provozní sezónu 25 a ta příprava na tu zimu 24-25 už je v podstatě hotová. Jak jsem říkal, budeme přibližně 80% naší nabídky už spouštět za nějakých pár týdnů na konci měsíce dubna, druhé polovině dubna. Takže je to hodně o tom přemýšlení dopředu, je to hodně o plánování, protože cestovní ruch není jako skákání jako pingpongový míček zleva doprava toho stolu pomyslného, ale je to skutečně o tom, abychom si sedli a řekli si přesně, co v každé té produktové řadě chceme dělat nového. Pokud vidíme nějaké nové trhy, tak abychom se na ně podívali, abychom se jich nebáli, protože pokud to nevyzkoušíte, tak nevíte, jestli konkrétní destinace bude fungovat. Je to u nás velmi o tom, že sledujeme, co se děje na západ od našich hranic, protože proč vymýšlet kolo, když už to někdo někde vymyslel? A je pořád spousta nedotčených produktů, které žádná cestovní kancelář tady Čechům, myslím, v té mase nepředstavila, do kterých my bychom chtěli v následujících letech jít. Takže je to taky o tom, jak hodně máte kreativní lidi kolem sebe, protože byste to velmi hezky řekl, ta cestovní kancelář nemá nic jiného než ty zaměstnance. My máme 2/3 našich režijních nákladů jsou spojené s personálními náklady. Náš ředitel IT nikdy nerad, vždycky nerad slyší, já to vždycky říkám, protože pochopitelně, že my jsme dnes velmi hodně o technologiích. Ale já to vždycky jako zjednodušuju, říkám, ta cestovka nemá nic jiného než ty lidi a pár starých počítačů. Že máme nové, tak to je jako něco jiného, ale je to skutečně pouze dneska o těch lidech a pokud je nebudeme mít a nebudeme je mít dostatečně kreativní, nebudeme je mít dostatečně perfekcionalistické, abychom byli schopni uřídit naše prodeje, naše marže a naše náklady, tak my se pořád pohybujeme na takovém tom ostří toho nože, celý cestovní ruch, že nikdy nevíte, kde jako spadnete doleva nebo doprava. A je to potom o těch lidech. A pak je to pochopitelně o tom, co ti lidi jsou schopni dát do toho produktu, co jsme schopni prodat a jak jsme to schopni taky technologicky utáhnout. Protože 5 let nazpět, když jsem přišel do Čedoku, tak jsme technologicky měli, například jenom naše call centrum jelo na ústřední, já to zase vždycky zlehčuji, když se to ještě pořád přepojovalo zleva doprava, nic jiného to neumělo. Jo. A dneska dneska máme zvládnuté všechny prodejní kanály, pochopitelně, že musíme pořád zlepšovat, snažíme se být co nejvíce paperless. Jak když se podívám tady po prostředí ČSOB, tak je to taky o tom, že se snažíme teď investovat do zlepšení našeho pracovního prostředí zaměstnanců. Teď jsme aktuálně zrekonstruovali a ještě na tom pracujeme naše zázemí tady v Praze. My jsme pracovali v moderním, hezkém prostředí, ideálně bez papíru a bez toho balastu, tak aby se ti zaměstnanci cítili dobře, protože já jsem hluboce přesvědčen o tom, že i prostředí kultivuje. Proto jsme se vrhli do rekonstrukce naší pobočkové sítě během covidu, tak aby když náš klient přišel tak do naší pobočky, tak aby ji viděl jako hezkou, ideálně s hezkými lidmi, kteří jsou inteligentní, prodejci tím myslím, v hezkých uniformách, aby se tam cítil příjemně.
té pobočkové síti. Možná ještě se můžu doptat, to mě teda osobně zarazilo, myslím, že Roberta taky, když jsme se o tom bavili, že vlastně pořád sázíte na tu, na ty fyzické pobočky, na tu pobočkovou síť, a v některém z rozhovorů, co jsem četl s vámi, jste říkal, že to je vlastně něco, co část klientů vyžaduje. Je to tak? A můžete možná ještě přiblížit, co tam je za tu zásadní přidanou hodnotu, řekněme, co ty klienti očekávají od toho fyzického kontaktu s tím prodejcem oproti tomu digitálnímu prodeji, kde je ta vlastně přidaná hodnota?
Co očekává klient od prodejce, tak je především to, že mu poradí. Protože pokud se podíváte na to, na to množství hotelů a zájezdů, které prodáváme, máme v prodeji přibližně 2000 různých hotelů a poznávacích zájezdů. Pokud potom půjdete na tu konkrétní destinaci, tak my jdeme hodně tím směrem, abychom se snažili takzvaně předžvíkat ty hotely, tak aby se tam každý našel v tom svém rozpočtu. Ale pořád, i když to předžvíkáme, tak se tam můžete na Turecku setkat s tím, že máme desítky čtyř a desítky pětihvězdičkových hotelů. A teď každý má jiné potřeby. Někdo hledá klid, někdo hledá adults only, někdo hledá rodinné hotely se skluzavkami. Mm-hmm. A tam je to už hodně o tom, pochopitelně, že když tam pak máte přes 10 hotelů a koukáte se zleva doprava, do kterého, tak se rádi poradíme o tom, co je vlastně to nejlepší. Já to přirovnávám možná, že nesprávně, ale častokrát k hypotéce, že přestože jsou různé srovnávače, tak když potom člověk jde do toho svého bankovního ústavu, tak se rád o nastavení parametrů té hypotéky poradí s tím bankovním úředníkem. A myslím si, že je to velmi podobné, že to finále toho rozhodování o tom, kterým tím směrem si vyberu tu dovolenou, do kterého toho hotelu, tak je hodně o těch lidských emocích. A pak je to pochopitelně o tom, že ti klienti, kteří se nám vrací a ošahají si ten konkrétní produkt, tak potom nemají už takové obavy a potom jdou a koupí si to rychleji přes internet nebo přes mobilní aplikaci. A potom pochopitelně řada těch klientů jde a nemá čas někde brouzdat po nějakých hocičkách, hledat pobočku a jde přirozeně na ten internet. Takže já, když bych se na to podíval, tak z celých těch našich zájezdů se prodává něco více než 40% přes internet, mobilní aplikace a přibližně těch 60% přes takzvané kamenné prodejny.
Makromixér.
No, než se podíváme na ještě nějaké budoucí trendy, plány a vývoje, tak nemohu se nezeptat, když se Honza ptal na to, na co je poptávka po zájezdech nejvíc citlivá, říkal jste ty, řekněme, černé labutě nebo obecně nepříjemnosti typu výbuch sopek, požáry, tsunami, terorismus. Dá se na něco takového připravit ve smyslu právě školení třeba zaměstnanců, jak reagovat, jak velkou část vašich příprav to třeba zabírá, něco takového, protože to je něco, co může velmi snadno zničit pověst i velmi zavedené cestovky, když třeba nechá někde svoje klienty bez pomoci.
My aktuálně pracujeme na řadě zlepšení, která v podstatě nejsou vidět vůči klientovi v rámci interních procesů, a to je jedno z těch zlepšení je krizové řízení, které tak jak jsme teď jako za těch posledních 5 let významně vyrostli, téměř 4x, tak se pochopitelně setkáváme s mnoha situacemi, které jsme nemohli ani v minulosti zažít, buď to, že se ani nestaly, anebo protože jsme neměli tak velký kmen těch klientů a nelétali jsme do mnoha destinací. Teď aktuálně pracujeme právě na principu krizového řízení, tak abychom zlepšili nejdříve to komunikaci mezi námi, ať už je to tady o zavedení aplikace, o rozdělení těch rizik, od těch nízkých, středních až po vysoká, abychom potom měli přesně nadefinováno, co každá část v té firmě má dělat, a je jedno, jestli je to vůči klientovi z pohledu správných informací ve správném čase, abychom se k němu také byli schopni dostat prostřednictvím, a to je teď jedno, jestli WhatsAppu, zpráv, telefonáty nebo e-maily, abychom byli schopni také vyhodnotit ty následné kroky, jak vlastně celou tu krizi máme řídit, co se stane, až ta krize stane, to znamená ten post-service tomu klientovi, abychom byli schopni také zpětně vyjádřit ta naše finanční, ty finanční náklady, které byly s tou konkrétní krizi spojené, abychom se z nich dokázali do budoucna poučit. Takže to je jedno z velkých témat, které teď aktuálně řešíme. A snažíme se i to krizové řízení nadefinovat do nějakých přesných parametrů, minimálně na nějakých 30 typických příkladech, co se nám mohou stát, ale život je barevný, asi nepostihneme úplně všechno.
Co je třeba ta největší nebo nejreálnější hrozba, na kterou se připravujete? Je to spíš nějaká přírodní katastrofa?
Na to, na co se asi musíme nejvíce připravit v rámci toho krizového řízení, a máme taky ještě jako ten nejvyšší stupeň, kdy na ty krize zvoláváme náš interní krizový štáb, tak to jsou zaprvé přírodní katastrofy, ať už to byly například, požáry, které byly v letním sezóně na mnoha místech, a my jsme se najednou jako setkali s tím, že protože nejsme z definice zaměstnanci záchranného systému, tak nám najednou hořelo v 8-9 destinacích. A museli jsme to řešit v podstatě v jednom okamžiku a najednou vám chybí ta lidská síla, protože potřebujeme všichni spát. Že jo? Tak jsme se bavili, je nás tam v podstatě relativně málo. A pak je to pochopitelně ta část těch neočekávaných, a to je teď jedno, jestli válečných, teroristických nebo třeba politických nepokojů. A tam vždy musíme jednat velmi rychle. Za sebou máme loňskou evakuaci stavby, kdy nám bohužel se stala nepříjemná situace a dokázali jsme velmi rychle zareagovat a klienty z destinace evakuovat během několika hodin, a to je něco, na co musíme být připraveni bez ohledu na to, o jakou část světa se bavíme. Můžeme se bavit o stovkách lidí, ale můžeme se bavit také o desítkách lidí, a jeden z těch základních parametrů, proč klienti si kupují zájezdy u cestovních kancelářích, je to, že mají tu relativní míru jistoty, že když se něco stane, takže ta cestovka je nenechá někde na druhé straně světa na holičkách a že jim pomůže a že se o ně postará, že je repatriuje zpět do České republiky. Takže to jsou asi ty dva základní parametry.
Pojďme se podívat nebo posunout trošku dál, a teď vy už jste to častokrát zmiňoval v těch předešlých odpovědích, ale pojďme možná hlouběji se teď podívat na některé trendy obecněji v cestovním ruchu, tak jak vy je třeba vnímáte nebo vidíte. Vy jste říkal, že většina vašich klientů v tuto chvíli poptává letecké zájezdy. Kdybychom se měli podívat na jiné dopravní prostředky, autobus jsem pochopil, že už je pasé z vašich odpovědí, ale co třeba vlak nebo loď? Lodní přeprava, lodní zájezdy, luxusní lodě, hodně se o tom také mluví. Vlak se spíše zmiňuje z pohledu, řekněme, nějaké biznisové přepravy, jako praktického přesunu z jednoho místa na druhý, ale je to třeba také pro cestovní kanceláře určité téma, nebo je to něco, co v tuhle tu chvíli si myslíte, že je úplně mimo ty trendy? A popřípadě, jestli jsou tam nějaké další dopravní prostředky, na které jsem zapomněl?
Já se znovu podívám na západ od našich hranic. Pokud se projdete po Regensburgu, a nemusíme jezdit skutečně daleko, to je jedno, jestli jste v Německu, ve Francii nebo v Británii, a podíváte se na ty výlohy těch cestovních kanceláří, tak tam dnes už nedominují pláže. Mm-hmm. Je to významně o tom, že tam dominují úplně jiné druhy cestování, a jsou to cesty za poznáním, a je to pochopitelně stále i o tom autobusu, akorát já jsem to dal do toho srovnání s tím, jak jsme cestovali před 30 lety, ale je to významně také o nabídce. Především za oceánských plaveb, je to o říčních plavbách, je to o zážitkových vlacích. Ten segment, který je o těch lodích v západní Evropě, je velmi, velmi významný. Četl jsem nějaké statistiky, že tvoří až třetinu veškerých dneska nákupů v oblasti cestovního ruchu. Pochopitelně záleží na té konkrétní zemi, ale především je to o tom Německu, zmiňovaném Francii a Británii. Pokud se rozhlédnete po našich cestovních kancelářích, tak tam nenajdete. Kromě těch specialistů nenajdete v podstatě nic.
Zážitkové vlaky, to je, zní velmi zajímavě, nebo pro mě velmi
Orient
zajímavé.
Express, nebo něco.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
Můžu uvést konkrétní případ, nejenom ten zmiňovaný Orient Express, který asi nejvíce rezonuje v našem středoevropském prostředí, ale jsou to zážitkové vlaky, které například jezdí po celé jižní Africe. A teď myslím jako části kontinentu, ne Jihoafrické republice, která je také součástí, protože je tam nastavena spousta těch starých tratí, které byly vybudované na přelomu 19. 20. století a po ní jezdí ty luxusní vlaky a je to dovolená v řádech stovek tisíc korun. A pak se můžeme podívat na jiné vláčky, které jezdí. Já sám jsem absolvoval krásnou třídenní cestu, pochopili méně náročnou z pohledu rozpočtu na Novém Zélandu. Je řada tratí, které jsou v rámci Spojených států amerických, ale taky řada tratí, které jsou tady v rámci evropského kontinentu. Úplně tím nejhezčím příkladem, jak můžete poznat zemi je Wales, kde jsou stovky kilometrů těch úzkokolejných železnic a jsou provozovány různé typy vláčků, které jezdí například kolem pobřeží. To je naprosto něco fascinujícího.
Takové to v nabídce už máte, nebo to máte v Merku?
To v nabídce nemáme, protože zrovna ten Wales je takový hodně specifický, ale existují vlaky v Norsku, které se takto dají jakože opět jako prodat na 3-4 dny a je to něco, kam bychom se chtěli podívat. Já jsem teďka se vrátil z veletrhu ITB, cestovního ruchu, který byl v Berlíně. A když tam vidíte, jak tam jsou tři haly plné všech nabídek různých plaveb, tak si říkáte, že je to asi nějaký biznis, který mimo ten náš český rybníček funguje. Takže jsem se třeba koukal, protože mám rád zimu, například na plavbě Antarktidou, kde
to nebude pro střední třídu, počítám, ale.
Ano, přesně, ty plavby jsou v řádech stovek tisíc korun. A pak tady máme, jenom tady za bukem, že jo, když se podíváme do Pasova, tak tam oblíží nádherné říční plavby, které směřují jak po Dunaji směrem až k Železným vratům, k Rumunsku, anebo na druhou stranu po Rýně, ale takových plavby je to prostě po Evropě mraky, takže je to něco, na co bychom se chtěli zaměřit a co bychom chtěli do budoucna klást důraz.
Tady mě napadá v tomto ohledu vlastně neuvažoval jste nad i tím, že by český klient, možná ta střední třída, měla zájem o nějaké železniční dobrodružství. Mě to napadá v souvislosti s tím, jak extrémně populární je teď poslední kniha českého autora Jaroslava Rudiše, Návod na použití železnice, kde možná dává praktické návody na to, jak se vydat po železnici, například skrze Semerinskou dráhu nebo do jižní Itálie. Nemyslíte si takhle, že by tady byla určitá příležitost oslovit i toho českého klienta v tuhletu chvíli skrze železnici?
Tak zrovna tu Semerinskou dráhu prodáváme.
Prodáváme,
protože máme víkendový pobyt prodloužený v Gracu, ale my vidíme, jak se nám velmi dobře prodávají vláčky ve Švýcarsku, ledovcové expresy. Tam posíláme, letos věřím tomu, že to bude už více než 2000 lidí. Takže to je přesně ten segment, na který se chceme podívat, abychom rozšířili naši nabídku prodloužených víkendů, které teď máme v tom zmiňovaném Gracu, ale taky je to Budapešť, Vídeň, Berlín začíná nám nově jezdit vlak do Bruselu. Někdy se nám bohužel však stává, že ty vlaky bývají a ty jízdenky dražší než samotná letecká doprava. Ten náš biznis tady v České republice není zatím zvyklý na to, že by úplně intenzivně spolupracoval s cestovními kancelářemi, takže ta technika nákupu těch jízdenek není úplně jednoduchá, protože musíte jako v nějakém okamžiku zagarantovat a koupit jakože takzvaně natvrdo na 100%, aniž vlastně víte, jak ten segment bude fungovat. Ale věřím tomu, že je to něco, kam se budeme jakože do budoucna dívat.
Makromixér.
Ještě možná, jestli k tomu rozvoji můžu poslední otázku nebo plánům do budoucna. My jsme v jednom zase rozhovoru s vámi četli, že ty poměrně vysoké zisky nehodláte nebo nechcete vracet akcionáři a že chcete investovat. Mohl byste možná prozradit nějaké tři investice hlavní, které teď máte v hlavě, kam ty peníze plánujete nasměrovat v nejbližších letech?
Ono je z našeho pohledu je investice rozdělena v podstatě do několika částí. Asi tou největší investicí je vždy otevření produktové řady. Mm-hmm. A ona to není jako hmotná investice, ale je to investice do budoucna, protože když to uvedu na našem příkladu, kdy jsme se tady před 3 lety odvážili po téměř 20 leté odmlce začít provozovat dálkové lety, přímé lety do exotických destinací, tak to byla naše investice do budoucna, protože jsme věřili tomu, že ten hlad po těch 20 letech tady v té české populaci je tak velký, že ta letadla zaplníme. A to je přesně o té investici, že musíte mít v nějakém okamžiku ten polštář připraven, protože musíte dopředu zagarantovat hotely. Jestli máte letadlo, které má 300 míst, tak nemůžete ho nechat letět prázdné někde jako na druhou stranu světa. Musíte zagarantovat hotely, musíte poslat depozity, musíte poslat depozity letecké společnosti. A to je velké množství finančních prostředků, které takzvaně v keši musíte mít.
Abyste dokázali teda vyrůst, tak potřebujete tenhle ten dodatečný provozní kapitál.
Přesně tak. Takže ta největší investice u nás pochopitelně směřuje do toho produktu. Protože zrovna tento krok investice do dálkových letů pro nás byla díky bohu již v tom prvním roce profitabilní, právě díky tomu velkému hladu, který tady byl. Ale pak se teďka vrháme do segmentu lyžařských zájezdů, které tady nikdo nikdy letadly nedělal. A úplně prorazit s touto myšlenkou není jednoduché, protože
chtějí lidé letat na lyže?
Chtějí letat, akorát jsou z toho překvapení, že se to dá, protože jsme zvyklí, máme tady Alpy za rohem, jsme tam za 5-6 hodin všechno natlačit do auta a odjet. A když říkám natlačit, tak včetně oblečení, lyží a...
Někdy ano, doslova.
Doslova. Teď si představte, že si musíte takhle natlačit do nějakých limitů, které vám definuje letecká společnost na zavazadlo, na lyže. A teď si říkáte, a bože, a kam se mi vejde i objemově ta halema. Okay. To jsou věci, které...
Páteřáky.
Prosím?
Páteřáky.
Páteřáky a tak podobně. Jo. Takže někteří klienti si je třeba berou na sebe ty páteřáky. Jo. Ale...
Oběžky.
Jo, a teďka, a najednou vlastně, najednou nevíme, jak se na lyže letadlem zbalit. A ono tím to začíná. A pak si řeknete, aha, a co to je za nápad jet lyžovat do Turecka. Proč musíme hledat destinace, kam se dá létat a ne jezdit autem, protože když budeme konkurovat autu do Innsbrucku letadlem, tak je to pochopitelně logický nesmysl. No ale když už se potom podíváte dál tím letadlem, tak to začíná být zajímavé, protože vlastně teď vzpomenutý Turecko, tak od toho okamžiku, kdy přijete na letiště do check-inu na hotelu, tak jste tam za 6 hodin. Co už začíná být pochopitelně zajímavé, protože se bavíme přibližně, jenom co se týká té cesty, ne těch příprav a příjezdů, tak se bavíme o těch 6 hodinách. A tak to jako existuje v tom světě řada dalších míst, kam bychom se rádi s těmi lyžemi podívali. A pochopitelně v tom prvním roce, když přijdete úplně s něčím takovým, jako co tady nikdy nebylo, tak nemůžete očekávat, že to bude hned v plusu. A je to právě o té investici do budoucna. Je to o tom, že investujeme pochopitelně dál do rozvoje poboček, investujeme do našich technologií, snažíme se v letošním roce začít investovat hodně do našich zaměstnanců z pohledu vzdělávání, protože to je také něco, co úplně v cestovním ruchu, respektive v cestovních kancelářích nebylo jako typické, protože ty objemy byly ještě před tím covidem mnohem menší. Jestli v té době byly objemy 4-5 miliard a dneska se bavíme o 8, plánujeme letos 10 miliard, tak se najednou dostáváme pochopitelně s tím kmenem těch zaměstnanců a my do nich bereme i ty externí, tak se najednou se bavíme o 800 lidech. A my musíme do nich investovat do školení, do dlouhodobého vzdělávání. My vidíme, že řada těch nových zaměstnanců, kteří přicházejí především do těch 25 až 30 hledá také podporu v oblasti toho dlouhodobého vzdělávání, čas také psychologické péče. Musíme se soustředit na prodejní dovednosti, tak to je další z těch investic, do kterých letos máme naplánováno několik milionů korun a chceme, abychom dlouhodobě naše zaměstnance vzdělávali.
Těch oblastí je celá řada. Celá řada.
No, teď už jsme k závěru, že čas kvapí a možná za chvíli letí to letadlo do Gruzie, že jo, jste říkal. Každopádně, když jste zmiňoval, že sledujete trendy na západě, je tady i ten trend, že třeba klienti počítají uhlíkovou stopu, že vlastně chtějí po vás, že oni sice letí letadlem, ale aby to bylo ekologické, že tohle vůbec to v tom přemýšlení klientů tohle hraje roli, nebo to sem ještě nedoputovalo?
To téma není úplně na vrcholu všech těch priorit. Vidíme, že se objevuje i ty dotazy spíše u té mladší generace, kdy přece jenom ta ekologie je jim bližší než té generaci starší, myslím z pohledu toho, jak cestujeme, ne čím topíme. A pochopitelně, že elektromobilita, tak jak velmi jakože rezonuje mezi těmi mladšími více než mezi těmi staršími, tak je to i u těch dotazů, které souvisejí s uhlíkovou stopou, souvisejí také častokrát dotazy s tím, jestli v hotelu, jak získávají energii, jestli jsou to solární panely, nebo jestli jsou to, jak se to se jmenuje, ta hlubina?
Tepelná čerpadla.
A ptejí se nás klienti také častokrát na to, jak konzumují potraviny. Řada hotelů, protože neustále lítám do těch destinací a vidím, procházím těmi hotely, tak se sami chlubí tím, že mají své vlastní zahrady nebo pole, na kterých prostě produkují, a to je jedno, jestli zeleninu nebo bylinky. Častokrát se nám stane, že nás posadí někde do nějakého traktoru a jedeme se někde podívat, jak to jako skutečně pěstují. Takže vidíme, že v řadě těch destinacích to začíná být i toto velkým tématem. Pochopitelně takové ty klasické věci, které vidíme, když nechcete, neuklízejte, nespotřebovávejte každý den ručníky. Je to o tom, že hotely zavádějí z těch jednorázových malých nádobek šamponu pro ty dávkovače, které jsou v těch hotelích. Takže je vidět, že to téma jak rezonuje velmi významně a že se postupně řada těch našich dodavatelů přesouvá i na to, aby obecně zatěžovali životní prostředí mnohem méně. A co se týká té uhlíkové stopy, od které jsem unikl, tak už teďka v posledních letech, a to je jedno teď, jestli je to letecké společnosti Smartwings, která neustále obnovuje svoje letadla, tedy krátko- a střednědálková, tak i my do těch destinací létáme Dreamlinery, které jsou jedny z těch nejmodernějších vůbec na světě a pochopitelně ta stopa na životním prostředí díky a nejenom tedy spotřeby paliva, ale především i vůči hlučnosti se snižuje.
Tak jste říkal, že na západě už pláže nejsou trendy, když chodíte tím řeznem a vidíte ty výlohy. V řezně jsou cestovní kanceláře. Přičítáte to klimatické změně? Jo, že asi všichni víme, že když už letíme v hlavní sezóně v létě někam do teplých destinací, že tam už není teplo, že tam jako často nesnesitelné vedro. Myslíte, že to je trend, který se změní a že vlastně ty plážové lokality časem nahradí třeba lokality horské nebo pláže ve Švédsku nebo v Polsku, které začalo být populární?
Těch trendů, které se tady plíživě přesouvají z západní Evropy, je mnohem, mnohem víc. Některých jsme se bavili, ten jeden je pochopitelně ta sezona se postupně rozšiřuje do těch okrajových částí. Když se podíváte dneska na britský trh, tak začíná létat do Turecka v polovině dubna. No to kdybychom řekli Čechovi, no tak si poklepe na hlavu. Takže my jsme rádi za to, že už začínáme do toho Turecka létat od začátku května, létáme tam přibližně do začátku listopadu, ale turecké hotely jsou otevřené celoročně. Takže tam skutečně vidíme, že se především do těch okrajů a i do těch zimních termínů přesouvá přesně ta klientela, která úplně nemá ráda ta horka, anebo díky prázdninům nemusí cestovat v ty nejvíce exponované měsíce. Tak prodlužování sezóny platí jako pravidlo tady v Česku už několik let a my doufáme, že se postupně ten trend dále rozšíří. Minimálně ho vidíme. Je odlišný například od toho, co se děje na Slovensku, kde ta sezona je úplně jakože miniaturní vůči té naší české. A ta naše česká je pochopitelně významně kratší než třeba ta německá nebo francouzská. Takže takhle to jakože postupně se posouvá. Co tam vidíme taky je hodně z těch trendů ze západní Evropy je to, že tak jak jsme se o tom bavili na začátku, že jsme jezdili že jo, do těch Beskyd a do těch s těmi paštikami do té Paříže, tak to už dneska neděláme, že jo? My chceme pořád být více baveni. A to je jedno, jestli tou rozmanitostí restaurací anebo obchodu. Takže my tam vidíme to, že ti klienti se snaží hledat nové zážitky na těch dovolených, což jsou třeba ty zmiňované plavby nebo železniční zájezdy. Je to spíš o tom, že chceme poznávat stále více.
Mě tak úplně vyloženě tečka, mě napadá, že hranice mezi východem a západem by mohla být definovaná skrze teda způsob trávení dovolené. Říkáte Slováci takto, Češi tak na půl a na západě, že ta dovolená, ta sezóna je mnohem delší, tak my jsme tak někde na hranici, jo? Mezi východem a západem.
My jsme tak někde, ano, přibližně jako na půl cesty, proto říkám, že věřím tomu, že ti Češi budou mít šanci v budoucnu objevovat stále nové věci, že to není prostě jenom o tom, že ten overturismus nás tady jakože přehltí, protože skutečně pořád je co objevovat.
Říká Stanislav Zeman, generální ředitel cestovní kanceláře ČEDOK. Děkujeme za rozhovor.
Děkujeme. Také děkuji.
V písemné podobě najdete tento rozhovor i na webu patria.cz a hlídacípes.org. Hezký den přeje Robert Břešťan a kolega
Honza Bureš. Krásný den.
Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.